Mwingiseti lwe rhandzekaka i yamukela ku losela ka hina oyo oyo ka xiyenge xa vhikini xa notice out lexi yaka mpfhukeni masiku ya 18 ku ya fika 25 ka mhawuri wa 2023 xa ku bindzuliwa plural media. Tinhloko mhaka ta mahungu ya vhiki. Xitshungu xa dyondzo xi henhla nkomponi hi ku wutla emagceke ku tsala DW. Total Energizes ya twisisa swaku i nlaveko ku vanhu va Cabo Delgado va ve ni ntirho. Mahungu ya fowa. Vaongoli va dzukisela hi ku yimisa mintirho leyitsongo. Mahungu ya loza. Ntsengo wa 120 wa mindyangu yi hanyaka mugangeni wa Mafarinya a munisipi wa Dondo, xifundzankulu xa Sofala, va yehla nkomponi ya ku bindzula swibulukwa FEM swa ku yi yiva phangele magceke ya vona. Nkama nkomponi yi nga yaka, mindyangu se a yi kumeka ndhawini liya, nakona ndzhaku ka nhlengeletano ya ku twa xitshungu ku twananiwe swa ku ku ta ve ni mpfhuka wa 50 wa magasu ya ku ya vana xikarhi ka xitshungu kun'we ni nkomponi. Leswi tanihi ku mangala ka xitshungu, xiboho lexo xi yeyisiweke hi nkomponi. Ku lavetela ka luza a ku va a bula ni nkomponi, nkomponi leyi yi yalile ku vula xo karhi mayelano ni mhaka leyi na yi xungeta ku va ku ya vutisiwa munisipio. Murangelo wa munisipi ya Dondo Manuel Chaparika a byele luza swako avahanyi hi vona va nga ya jamba eswileleto swa mindzelekano ya magceke, lani a nga yengetela a ku aminti yi kumeka ka mbangu wa nghozi. Betinho Alberto, mun'we wa vinyi va minti, a vule swako a hanya ka mbangu lowuya lana ku nga ni ku tlula 30 wa malembe, nakona ale a nga se tshama byeliwa swaku umunti wa yena wu kumeka ka mbangu lowu nga handle ka nawu. Lavantshwa va ku hanya a xifundza xa Makomiya, xifundzankulu Cabo Delgado, va kombela mintirho ni ku twisisiwa a ku va vuhlamuki byi nga ve ndzumba. Tanihi ku haxa ka xitichi xa DW, xiyimo lexi xi kombisiwile ku fambeni ka nhlengeletano ya mabulo xikarhi ka mfumo wa xifundzankulu xa Cabo Delgado, minhlangano ya ku kala yi nga lumbi mfumo kun'we ni lavantshwa. Director General wa Total Energizes Maxime Rabelaud, loko a bulisana ni VOA, swa nga lweyi a vuleke swaku mpfuneko wa kusukela ka ku kaha gas ra hansi ka misava a Cabo Delgado ri fanela eku va hi ku sungula risiza xitshungu xa muganga. Maxime Rabelaud a vule leswaku a swi twisiseki swaku lavantshwa va ku tswaliwa ka miganga liya va nga le va ku rhanga eku tholiwa ka mintirho ya tinkomponi letiya. Vaongoli lava nga ka xitereka va nga ha yimisa mintirho hinkwayo ya vona hikolaha ka maendlela ya mfumo ya ku tirhisa eku dzukisela ni ku kanya ndlela ya mabulo, ku vulavule Milton Tatia, murhangeli wa nhlangano wa vaongoli hi wa vunharhu ka nhlengeletano ni vatsari va mahungu. Milton a hlamuxela leswaku a ku na muongoli ni wun'we a nga ta tlhelelaka entirhweni wa yena, leswi swi nga ta sindzisaka a mfumo a ku va wu thola ku tlula 50,000 wa vaongori vantshwa. Muvulavulele wun'we wa huvu ya vaholobye hi wa vumbirhi a vule leswaku xiyenge xa leswi vaongori va khalelaka swona a swi le nawini. A veke swa nga xifananiso a ku khalela ka ku engeteliwa hi ka 4 hi ku tlulisa ka minkama ya xiyengetela hi ku hambana ni vatirhi van'wana. Milton Tatia a hlamule a vula swaku matshamela ya ntirho wa vaongoli hi wona wu pfumetaka a ku va ku ni matamelela ya ku hambana. Hi sonto, ntlawa wukulu wa maphoyisa wu sivelele ku endliwa ka ncholololoko wa RENAM le ka vulankulu a ku va ku kombisiwa muyimela ku hlawuliwa wa vandla leri Juan Kiki Nintu vilankulu. Maphoyisa ma hingakanyise movha wa wona phakathi ka xitarato, ma pfalela ximovhana xa xipangwa xitsongo lexi a xi tleketle eswirho swa rinamu, kambe a ma kotanga ku sivela eku hundza ka madzanadzana wa swithuthuthu leswi a swi longoloka ni vachololoki. Maphoyisa ma ti chavelela hi ku vula swaku nchololoko a wu le nawini, kambe rinamu yena a vula swaku a tivisile hi nawu ka maphoyisa ni ta ku endla enchololoko wa ku kongoma eku kombisa emuyimela ku hlawuliwa wa vandla hi ku patsa ni tindlela leti nchololoko a wu ta teka tona. Sipi a ni mavonela ya ku maendlela lawo anga va xikombiso xa ku hlawula mani wa miganga wa lembe leri anga ha tshuka a ve ni tihanyi tikulu swinene. Lawa i magamela ya xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi out xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Tipatse na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona u endla a like ka pepa ra hina ra notisi out a Facebook akuva u ta yamukela mahungu ka ririmi ra ntoloveto swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhuwa, Xicwabu, Kin'wani kun'we ni Xiyawu. Hi ta vonana vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.